iunithi yangaso iunithi yeZimbabwe kwakuyi iunithi yeZaphu leZanu. IZanu yayiselebrate iviki over iZaphu labantu bemathebelele. IZaphu yayimisa umbhucazo. Isikhathi sana amabandla ezombuso I think emahlazo kodwa amabili kuphela yiwathi sihlangene kwangaso national unity yan. Yikubona nakhathesi kuleyi iregime entsha yeZanu ilanga leli abaliqakathekisi kakhulu. Yikubona naye ukhaya moyo last week watsho wathi akuplana izinto ezingenziwa nje ngoba bebengavele kungahlelwanga. Ilanga vele lingasekho nje. Lehluleka ukuthi limhlanganise isizwe seZimbabwe lelo la. Sina njengeZaphu sithi sokuvelile obekuzama ukufihla ukuthi lelo langa kwakunqotshwa abantu beZaphu lemathebelele. Umanqoba sowahamba laba abaseli abalubona ukuqakatheka kwalelo langa.
Ye, siyabona ukuthi kulabanye ababekubandla leZaphu kumbe abalokhu besithi bakuZaphu abakubandla leZanu PF ukuthi ningabantu abanti.
Ngananzelela ngabantu abangangenanga ngesikhathi sokubambana ngaphandle maybe ubabukhaya umoya. Kodwa obhedi ngabantu abaphuma kuZaphu bajoyina iZanu. So asoze bathi bameli iZaphu. Laba nabanye bagade impisi besabothi bengehla impisi zathibilika ibadle. Ngizakhala even ibhuli elulibalile leli elikababuthi ngudube quite close Zambezi. Into azikhulumayo kwaphana uyatshengisela umuntu omdala ukuthi uhlezi ngenxeba khonaphana phakathi kuZanu. Bagade impisi labantu abantu ngiyabazwela kakhulu dube. Manje baba lezibindi behle ibadle ngakwansi ukubadla. Ube basurvive ngoba vele hayi asibabantu bakhona abantu labantu bahlale lokhu abakwaziyo kufana ngayo
singathi ke usuku lolu alulancedo vele
hayi alulancedo vele ngaphandle kwabantu abasemsebenzini asebezathola i-overtime i-double pay yo vele imali ishoti eZimbabwe ingaba loncedo khona ngayo ukuthi ube semsebenzini ngeholiday uthole i-double pay yilo uncedo lukhona.